بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال ملقستو جوكتان يسيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا منتا اتكو مقلي دونتان وحاكمدا موجدا كليل الدران او قدوفتي قارة يوروب فرانسيسكا او كليا او لغا ديوان قليا كون دي مشاه ما المقودهود يا حالد او كسي دريسا دوكومنتيا عصوب او لفافية او موجنا يا قرشد البابا او دون يو انو كدقاقو ما ملك او هقاميو ترام او لغا فلين يو مرينكا غزا يادو لغو دبا قنبان يو حسلين تا مرينكا كدب دقا لبان او غلي بليه لصو دافاي كيد كميلة تريغا مرايكانكا او هو سودع وين او كييميد سونا كبان كرين مدردير محاكا دنبايا ولا عاشينها اي كوا جهان جبان متوكيا ايا مركلا دونيسا دي سادا اوود ملتري مسادان كلا ايا وحو سعدان حلي اي سيحو غي سنيان حيسادها كجرا بدوين تباسيفيقا محان كنقانا عالمكي سلاح الدين الايوبي او علمكي ساوكاشا داي فرشادا مقالا دا قدس مركي لغا حورينا يي سليبيين تا قضا بادا اسكو وكلا ايو حبنتي ورقي سادا يادمان تا برامج كاوغا بوغن دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا وهجاء ومالنما حدها تاريخ دون يكوب بين تاي 13 كبش محرم سنه كنا فربق الافرتن يتدوب هجري مركه لا كو سو دواده برامجك عالم اليوم قضبك او غورينا وحا نقنيا قاره يوروب وحا سي خوغان اسميه موجده كليله درن تاس او صوبتي دمشده دد بدن حالده عميله او ادق اي دغنينه دغدغ اه اينه سو سارين دولده بدن او قاره داسي دعه دلال بدن ايا غلي حالده فيجنان سراه iyadoo heerkulka hawada uu gaarayo heer aan horey loo arag Faransiiska hay'adda caafimaadka dadweynaha waxa ay sheegtay tan iyo 24kii Juun la diiwaan geliyay ku dhawaad 1000 dhimasho dheeraad ah marka la eego tiradii caadiga ahayd ee bilihii hore inkastoo tirakoobyadan ay wali ay yihiin kuwa hor dhaca haddana waxay muujinayaan saameynta weyn ee mowjadaha kuleelka mas'uuliyiinta Faransiiska waxa ay sheegeen in dadka ugu badan ay saameeyeen ay yihiin dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano waxa sidoo kale si aad ah u kordhay dadka ku dhimanaya guryaha taasoo muujinaysa in dadka nugul ay la kulmayaan halis caafimaad oo aad u weyn sida ay sheegayaan hay'adaha caafimaadka ee qaarada Yurub kulaylkan daran ayaa sidoo kale sababay koror ku yimid shilalka biyaha dawladda Faransiiska waxay xaqiijisay in la diiwaan geliyo 74 dhacdo oo qarqin ah tan 18kii Juun kuwaasoo intooda badan ka dhacay meelo aan la ogoleen dabasha ama aan lahayn kormeer badbaado saameynta kulaylka kuma koobna caafimaadka oo kaliya balse waxay gaartay qaybta tamarta shirkadda korontada ee Faransiiska oo si kumeel gaar ah u xirtay laba xarumood oo tamarta nuclearka ah si looga hortago biyo aad u kulul oo lagu sii daayo wabiyada kuwaas oo durba ay saameeyeen heerkulka sare isbitaalada Paris ee nawaaxigeeda ayaa la geliyay xaalad degdeg ah maamulka caafimaadka ayaa dib ugu yeeray shaqaale caafimaad oo fasax ku maqna kordhiyeen sariiraha bukaanada isla markaana dib u dhigay qalliin aan degdeg ahayn hay'adda saadaasha hawada Faransiiska ayaa soo saartay digniin heerar kala duwan leh gobolka Paris iyo 36 gobol oo kale ayaa la geliyay heerka digniinta cas halka 48 gobolna lagu soo rogay digniin dhexe, taasoo muujinaysa khatarta weyn ee kuleelka. Jarmalka ayaa sidoo kale wajahaya xaalada aad u adag, iyadoo la filayo in heerkulku uu gaaro ilaa 42°C. Haddii taas la xaqiijiyana, waxay Baarliin ay sheegaysaa inay noqon karto rikoor cusub oo aan weli hore loo arag. Sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada ee Jarmalka, gobollada Bari iyo Koonfur Bari ayaa la filayaa inay gaaraan heerkulka inta u dhexeysa 39 ilaa 41°C, halka gobollada qaar iyagana ay gaari karaan ilaa 42°C. Khubarada caafimaadka ee Jarmalku waxay sidoo kale ka digan in kuleelkan daran uu sababi karo duufaano xoogan, roobab mihiigaan ah, dabeylo culus iyo roobab dhexdhexaad ah, kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin khatar dheeraad ah. Maalintii shalay ee Sabtida, Jarmalka waxaa laga diiwaan geliyey heerkul gaaraya 41°C, taasoo si weyn uga duwaneyd maalmihii hore. Tanina waxa ay muujinaysaa sida degdeg ah ee heerkulku uu sii kordhayo. Hay-adda saadaasha hawada ee Jarmalka ayaa caddeysay in dhacdooyinka cimilada ay aadka u daran, sida mowjadaha kuleelka ee daba dheeraada ay sii badanayaan, sababa la xiriira waxay ugu yeertay isbeddelka cimilada adduunka. Dalalka kale ee Yurub sida Switzerland, Australia iyo Hungary ayaa ku dhawaaqay xaalad feejignaan heer sare ah. Dowladda Talyaaniga ayaa iyaduna soo saartay digniin cas oo ay ku jiraan 18 magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah Roma, Milani iyo Venice. Talyaaniga wabiga Po ayaa si weyn hoos ugu dhacay biyihiisa, halka biyaha badda ay gudaha u soo galeen, taasoo khatar gelisay beeraha iyo nidaamka deegaanka ee dalkaasi. Dhanka dalalka sida Denmark ayaa iyagana laga diiwaan geliyey heerkul aan horey loo arag. Guud ahaan mowjadaha kuleelka waxa ay sababeen boqolaal dhimasho ah oo ka dhacday dalal badan oo Yurub ah, gaar ahaan dadka waayeelka ah, carruurta qaba cudurrada daba dheeraada iyo dadka hoyla'aanta ah. Khubaraduna waxay sheegeen in dhacdooyinkan sii kordhaya ee la xiriira isbeddelka cimilada ay mustaqbalka sii badan karaan, islamarkaana qaarada Yurub ay ku sababi karaan musiibooyin aan horey loo arag.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجاك إمكان واحد قصة دواتان حبين تورقي السيدة وعلى بحلكان ينوغسو جيديو ولالكن إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدب دوما خصان تحي وحان أقوها رينتي حبين تكوب بلا بينا واربحين كهد ليسا دكومين دي لفافيي أو موجينا يقر شبوب هانتيا ديد أه أو عصب واي دونيان إن أي كودقا قان مامولك ترام أو أمك عابي وحاو أقويا راي حسلين تمارين كغزة واربحينو دابعي ورقيس كده غارديان أيا لقود ده قادة يا دكومين دي لحلي كاسو حتا قبياه إسلامر كان موجينا يا أرين بوب هانتيا ديد أه أو مريكن كا إيا كوبي أو أوكيشي وحاو أقويا را نبضاين تغزة أي دونيان إن أي كفوليان قده مارينكا وحان حسوسنا إن مركي دغال كغزل لغا غاري حبت جوجينتا ومريكن كو شاقي إن غزل لغا هرقلين دونا نظام عالمي آه أو نبضين كاسوكا كوبنان دونا عيدان شركة دي بولي سمين دونا هدبوا كواسي كوبة دوكومين دوغو او تباحيا إن أي كركرين يان بوب هانتيا ديد إيا كو تكريفال أو ديد أو أي دونا يان إن أي كجيستان قدها غزة سيدا كو قران دوكومين ديغال لحلي غلاحان مريكن كا ومدح داوية حي وحي دونا يان إن لسيو حسانت او سهلي كرتا ان سيدا اي دونان اي كيالان غزة وحد احنا آنا لوغا سمين قابكا ايوغا دقميان قده همارينكا تاسو اه قميسي ددبن او اي دونيان ان اي لسو شرطاقان كوحدان اسكو مغا عوضي نبضاين تا غزة دوكمين ديغا ايا سيدو كلا وحاو شيغيا ان غلاحان اي دونيان ان لو اقلادو استعمال كدسمياشا اي حرمها ددوينها اي غزة ايغو آنا نوح لعق احلاغا قادن او معنهدو يهي بوبعاد دوكمين ديغان او كاكوبان إلا أفربوغ أيا سيدو كلاو حاو تلماميا إن دونالد ترام او عطسيغان قلنكا كدوغ دونو حدي إنتا بادن حبنها قدiga فلينتا أي أرنكاسي او غالادان وحونا قدigan كاكوبان يهي إلا تضبا حبنود أو كجرو جارد كشنر او أه ويل كسودوغو او يهي ترام ستيف ويتكوف سويس وايلس إيا مارك روبيو oo dhammaantood lagu tilmaamo kuwa aragti ahaan la mid ah Donald Trump. Mas'uul ka tirsan golahan ayaa beeniyay in dokumentiyadan ay yihiin kuwa sax ah, isla markaana dhammaan shaqaalaha iyo shirkadaha ka qayb qaadanaya ololahan ay ahaan doonaan kuwa u hoggaansan shuruucda, balse taasi ayaa loo arkay beenin boor ku qareysa. Dhanka kale, qabaro dhowr ah ayaa sheegaya in haddii qorshahan la meelmariyo ay adag tahay isla xisaabtan la sameeyo, maadaama ciidanka iyo shirkadaha kala duwan ee halkan imanaya ay dhammaantood yihiin kuwa isku afgaranaya boobkan hantiyadeed. Gunaanadkii, sida ay sheegayaan qandaraaslayaasha qaar ka mid ah, qorshahan ayaa sidoo kale lagu doonayaa in lagu dhiso saldhig ballaaran oo lagu kulminayo ciidamo ashaamud ah, kuwaas oo ujeedkoodu yahay, sida ay sheegeen, in hubka dhigis ay ku sameeyaan kooxaha muqaawamada Filistiin, inkastoo taasi ay tahay aragti horey loogu hungoobay xoog iyo xeeladba. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaa kaydka militari adkeenaya in dhowaan uu kabasho sameeyo? Inkastoo dagaalkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran uu istaagay, haddana gudaha Mareykanka waxaa ka bilowday dood cusub oo ku saabsan qasaaraha xooggan ee gaaray kaydka hubka ciidanka Mareykanka intii dagaalku uu socday. Warbixinaha ay baahiyeen New York Times iyo Foreign Policy ayaana lagu sheegay in dagaalku uu si weyn u wiiqay kaydkii militari ee xukuumaddan, isla markaana dib u buuxintiisu ay noqon doonto hawl aanan fududayn oo qaadan doonta sannado dhowr ah. Waxay warbixinadu tilmaameen in ciidanka Mareykanka uu dagaalka ku isticmaalay hub tirabella, waxaana la sheegay in la riday ku dhowaad ilaa 1,100 gantaal oo noocyada cruiseka ah, kuwaasoo markii hore Washington ay u diyaarsatay dagaal ay suurtagal tahay in ay la gasho Beijing. Sidoo kale waxaa la isticmaalay in ka badan 1,000 gantaal oo nooca Tomahawk-ka, waana tiro 10 jeer ka badan inta Mareykanku uu soo saaray sanadkii. Waxaa sidoo kale la adeegsaday in ka badan 1,200 oo gantaalada Patriot-ka ah, iyadoo qiimaha halkii gantaal oo noocan ahna uu yahay ilaa $4 million. Waxaa intaas sii dheer in ciidanka Mareykanka ay isticmaaleen in ka badan 1,000 gantaal oo noocyada BRSM iyo ATMAKISA. Sidaasi daraaddeed, waxay qubaradu sheegayaan in kaydka intan la'eg ee hub ah ee ka baxay Mareykanka ay adag tahay in si dhaqso ah loo buuxiyo. Sababta ugu weyn ayaana ah in warshadaha hubka soo saara aysan awood u lahayn in muddo kooban ay ku soo saaraan hubkan oo idil, maadaama hubka baxay uu ahaa mid lafdhabar u ah kaydka Mareykanka, ayna u baahan tahay farsamo adag, qalab gaar ah, iyo waqti dheeraada. Maamulka Trump ayaa bilaabay dadaallo uu ku kordhinayo wax soo saarka hubka, balse xaqiiqada qaraar ee uu wajahaya ayaa ah midan, wuxuuna aqalka cad waqti xaadirkan kulama la yeelanayaa shirkado waaweyn oo soo saara qalabka militari noocyadiisa kala duwan. Wuxuuna sidoo kale Trump Kongareeska ka codsaday ansixinta lacag dheeraad ah oo lagu daboolo khasaarahan militari. Warshadaha hubka iyaguna waxay sheegeen in loo baahan yahay maalgelin dheeraad ah si loo ballaariyo warshadahooda. Lacag gaaraysa ilaa $70 billion ayuuna maamulka Trump doonayaa in loo ansixiyo, waxayna majaladu sheegaysaa in lacagta intaas leeg uusan Kongareesku ku ansixin doonin si sahlan, doodo culusna ay dhici doonaan muddooyinka soo aadan. Gunaanadkii, qubarada amniga waxay ka digayaan in yaraanta kaydka hubka ay saameyn xooggan ku yeelan doonto awoodda Mareykanka haddii mar kale uu dhowaan galo dagaal culus. Meelaha sida aadka ah looga baqaya in Mareykanka uu hardan ka galana waa gobolka Pacific oo loolan xooggan kagala jiro dowladda Shiinaha. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaa ka dambeeya walaaca Shiinaha ee ku wajahan Jabaan? Ma Tokyo ayaa mar kale doonaysa dhisidda awooddeeda militari, mise dhan kale ayay wax ka socdaan? Xiisadda u dhexaysa Shiinaha iyo Jabaan ayaa mar kale gashay marxalad cusub, iyadoo labadan dal ay isku mari la'yihiin arrimaha la xiriira ammaanka, qadiyadda Taiwan, tartanka tiknoolajiyadda, iyo khayraadka. Warbixinaha ay daabaceen wargeysyo uu ka mid yahay Politika ayaana lagu muujiyey in Beijing ay si weyn ula socoto muddooyinkii lasoo dhaafay tallaabooyinka Tokyo ay qaadayso, gaar ahaan kuwa la xiriira dhisidda awooddeeda militari, maadaama ay ka baqdeen qabto in Jabaan ay mar kale soo celiso xuduuddeedii horey loo burburiyey. Muddo ka badan 80 sano, Jabaan waxay ku dhaqmaysay siyaasadda xaddididda awoodda ciidan, taasoo ka dhalatay heshiiskii ay saxiixday kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Hase yeeshee, xaaladda amni ee gobolka iyo kororka awoodda Shiinaha ayaa ku riixaysa Jabaan in dib ay u eegto siyaasadeeda difaaca, isla markaana ay qaaday tallaabooyinkan walaaca ku beeray Beijing. Xiisadu waxay sii xoogaysatay markii ra'iisul wasaaraha Jabaan ay sheegtay in weerar lagu qaado Taiwan uu si toos ah khatar ugu yahay amniga Jabaan, isla markaana aysan aqbali doonin arrinkaasi. Hadalkaas ayay Beijing u aragtay mid ka dhan ah mabda'eeda oo ah Shiinaha oo midaysan, waxaana xigay hadallo kulul oo ay isdhaafsadeen labadan dowladood. shinuhu waxuu aaminsan yahay in Jabaan ay si tartiib tartiib ah u ballaarinaysa awooddeeda military iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Saraakiisha Shiinahana waxay ku doodayaan in tallaabooyinkan ay dib u soo nooleynayaan mid la mid ah tartanadii military ee gobolka ka curtay qarniyadii hore. Marka laga soo taga dhinaca military-ga iyo walaaca laga qaba in fagaarayaasha mar kale lagu arko Tokyo, waxaa jira dagaal kale oo ku saabsan dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda. Sida warbixin la daabacay bishan aynu ku guda jirnay ee Juun lagu sheegayna, Shiinuhu waxa uu si aad ah u adkeeyey xayiraadaha uu saarayo dhoofinta macdanta naadirka ah ee gaarta dhanka Jabaan, kuwaasoo lafdhabar u ah warshadaha casriga ah. Tallaabadan ayaana saameyn ku yeelatay shirkado badan oo Jabaan ku yaala. Macdanadan waxaa laga sameeyaa qalab badan oo muhiim u ah diyaaradaha dagaalka, nidaamyada gantaalada, radaarka, taleefannada casriga ah, baabuurta korontada ku shaqeysa, iyo qalabyo kale oo elektroniga. Sidaasi daraaddeed, khubaradu waxay sheegayaan in haddii sahayda macdanta ay yaraato, uu wax-soo-saarka warshadaha difaaca iyo kuwa tiknoolajiyadda Jabaan ku imaan doonto burbur xooggan. Sidoo kale, Shiinuhu waxa uu gacanta ku hayaa inta badan sifaynta iyo farsamaynta macdantan, taasi oo siinaysa awood dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed oo baaxad leh, waxayna Beijing sidoo kale tani u aragtaa aalad cadaadis ah oo ay ku xoojin karto cunaqabataynta ay ku haysa Jabaan. Jabaan jawaabtii ka soo baxday waxay noqotay in ay dardargeliso raadinta ilo cusub oo macdanta laga helo, waxayna bilowday in hadda ay la shaqeyso maamulka jasiiradda Greenland maadaama goobtan ay leedahay kayd macdan oo ballaaran. Tokyo ayaana sidan u sameynaysa si kaliya ay isaga yareyso ku tiirsanaanta Shiinaha. Tani waxay sidoo kale bannaanka keentay fariin ah in qofka maamula ilaha kheyraadka uu maanta saameyn weyn ku yeelan karo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda military ee goobta xilligaasi uu ku sugan yahay. Gabagabadii, falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in loolanka u dhexeeya labadan quwadood uu noqon doono midka ugu saameynta badan gobolka Aasiya sannadaha soo socda, maadaama filasho loogu jiro in furimaha dagaalka mar kale lagu arko quwad awooddeedii la tirtiray 10 sano ka hor. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkay Shuaib Cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamiyoom.
حبا لنور المدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجاك قباضا بيه برامج كعالم اليوم يعني سلسو قرني محان كان قانا عالم كي سلاح الدين الأيوبي وعلم كي ساوكا شذي فرشادة مقالة قدس مركي لغا حرين يسليبيينتا وربحين تان سوسع توحا قضب كاسي نوغوسي أنبقادة يا ولالكن حارث عبد القادر
وحو هاقر سوركو عانها مقا عقاضي الفاضل وحانو كميدها هالدوركي وقعان سنة يسومر يدولدي أيوبيينتا وليبا فترة دي سلاح الدين الأيوبي وحانا لغوت الماما إنو أها ننكي لوباد أغو سامين تبادنا مامل كدولة داسي وحورش سنة كيكون بقول صدن إشانتي ميلادiga هالكا وقيريو ذي سنة كيكون إلا بادا بقول وحلوي يقيني قرات فوق عقلي حال داريو كارتي مامل أوان عادي أهين وحانا تاسي أوسها شينو قارو هيركا وغو سرايا إيهو قامين تا إيه مامل كي دولة دي إسلامكا قادقان ما أهينو كليا قرصور أما قرا بل سوحاو أها مسكاحدي هيجي سي سياسة دا إيه مامل كي دولة دي سلاح الدين وحانا ودوروين كلها قرشان تاريماها دولة دا ديارين تا عيدا مادا سوغي دا أمنية شعبكا يمارين تاولها مامل كا وحاين تاسي دارين سلاح الدين وسيبو حذاء الفاضل وغو أميني جري وذحاد جوديدي ولقري جري مدحدة هقامياه شواغاس يساقو أركينين لحقمد أفتها النمو يأركتي دار مركي سلاح الدين الأيوبي وكحوري مقالة باركيسان إلى قدس كعانتي سليبيين تا وحوشاقة هذا التاريخ ذا قلاء وموجينية قيمها أولها قاديقان كسفو بحقمد كولان صدين علمي جاي جهاتكا وحو سلاح الدين مرو لهد لي عيدن كيسا كديب فرشادة قدس كويلي هاو ملانينا إن قدس أن كفرتي سيفيهينا أيوح أن كفرتي قلن كقاديق الفاضل هذا الكان أنا عدانو أه إن قولها ووين أيسان كويمان أود عيدن أوكريا بل سأسلقويهن قعن كجيسا شادع لماذا إيو بحنتو ذا توجيهات قالية intii u garab taagnaa Salaxuddiin Alqaadi Alfaadil waxa uu kaalin muhiima ka qaatay dhismaha dowlad sal adag oo midaysan. Wuxuu gacanta ku hayay Alqaadi magacaabista saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda, waxaana sidoo kale uu door muuqda ku lahaa barbaarinta iyo waxbaridda carruurta Salaaxuddiin, isagoo ku tarbiyeeyay cilmiga, akhlaaqda iyo mas-uuliyadda hogaamineed. Taariikhyahanadu waxay isku raaceen in guulihii waaweynaa ee dowladda ayuubiyiinta aan lagu gaari lahayn seefaha oo keliya, balse ay guulahaas qayb weyn ka ahayd garashada maamulka iyo qalinka culimada oo ugu horreeya Alfaadil, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah ragga ugu magacaweyn taariikhda Islaamka. Alfaadil magaciisa oo dhammaystiran wuxuu ahaa Cabdiraxiim ibnu Cali ibnu Xasan Alakhmiyi Shaami, kuna magac dheeraa Abu Cali, waxaana uu ku dhashay deegaanka Casqalaan ee waqooyiga ka xiga magaalada Qaza ee dhulka Filastiin sanadku markuu ahaa 529 hijriga waafaqsaneedna 1035 miilaadiga. Tan iyo yaraantiisii wuxuu ku caanahaa jacaylka uu qabay cilmiga, kartida uu lahaa qorista, iyo xitaa maamulka. Taariikhyahanadu waxa ay siiyaan qaadigan alqaab iyo magaco sharafeedo badan oo ka tarjumayay kaalintii weyneed ee uu ku lahaa dhismaha dowladdii Salaaxuddiin al-Ayuubi. Qaar waxay ugu yeeraan Muxyiddiin maadaama uu gacan weyn ka geystay soo afjarida dowladdii Faadimiyiinta ee Masar iyo soo noolaynta madhabka Ahlu Sunnaha. Kuwo kalena waxa ay ku naaneyseen Mujiiruddiin sababo ku aadan iyadoo uu garab buuxa siiyey hogaamiyihii Salaaxuddiin al-Ayuubi intii lagu guda jiray halgankii lagu xoreynayay dhulka barakeysan ee Filastiin iyo magaalada Quduus. Sidoo kale wuxuu aqoontiisii ballaarneed, kartidiisii xooganeed ee xagga garashada iyo xirfadiisii maamulkaba uu ku mutaystay magaca caanka noqday ee Alqaadi Alfaadil. Wuxuu noqday maskaxdii haygaysay maamulka dowladda Ayuubiyiinta, isagoo si heer sare u maamuli jiray howlaha dowladda, door weynna ku lahaa abaabulka howlaha muhiimka ah. Kartidiisa gaarka ah ayaa ka dhigtay inuu noqdo lataliyihii loogu kalsoonida badnaa ee Salaaxuddiin al-Ayuubi, waxaana taariikhdu ay xustaa inuuba ka mid ahaa haldoorkii ugu saameynta badnaa ee ka qayb qaatay dhismaha dowladdii Ayuubiyiinta ee uu aasaasay Salaaxuddiin. Alfaadil waxa uu ku soo barbaaray qoys caan ku ahaa cilmiga iyo garsoorka, iyadoo awoowayaashiis iyo aabayaashiis ay jiilba jiil iska soo dhexlayeen mihnadda garsoorka. Deegaankii uu ku koreen waxa uu ahaa xarun ay ku kulmaan culimada iyo fuqahada ka imaan jirtay Filastiin iyo dalal kale oo kuwa caalamka Islaamka ah. Taas waxay sababtay in yaraantiisii uu helo fursad uu ku bartay culumta sharciga iyo luqadda carabiga, waxaana uu kor ka xifdiyay qur-aanka kariimka, sidoo kalena bartay axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam, adabka ama suugaanta carabta, iyo culum kale oo badan. Intii waxbarashada u jilbi xirnaa wuxuu si gaara ugu xool dheeraaday cilmiga tafsiirka qur-aanka, suugaanta iyo fanka qoraalka. Wuxuu xifdisanaa gabayo aad u fara badan oo ay curiyeen shucaradii caanka ahaa ee carabta, gaar ahaan gabayadii Almutanabbi, kuwaas oo saameyn weyn ku lahaa qaabkii uu wax u qori jiray. Aqoontiisa ballaaran iyo keydkiisii suugaaneed ayaa ka dhigay inuu markasta curiyo qoraallo cusub oo hal-abuur leh, ayna ku dhahan yihiin xarago iyo ereyo leh miisaan culus. Markii uu soo galay da'da qaangaarka, xiisihii u qabay wax qorida iyo suugaanta ayaa u horseeday inuu u safro dalka Masar, halkaasoo ka bilaabay shaqadiisii maamulka intii u dhexaysay sannadihii 1104 ilaa 1119 miilaadiga. Kadib markii Salaaxuddiin al-Ayuubi uu la wareegay hoggaanka Masar, wuxuu si gaar u soo dhaweystay Qaadi Alfaadil, isagoo ka dhigtay lataliyihiisii ugu muhiimsanaa iyo wasiir sare oo lagu kalsoon yahay. Sannadkii 1107 oo dhanka kale ku beegnaed 576 hijriyada, waxa uu si rasmi uga mid noqday madaxda ugu sarreysa dowladda Ayuubiyiinta, waxaana uu dhankiisa door weyn ku yeeshay maamulka siyaasadda iyo guulihii waaweynaa ee dowladdu gaartay. Markii Salaaxuddiin al-Ayuubi uu noqday hogaamiyaha dowladda, Qaadiga waxa uu doortay inuu noqdo qoraygiisa gaarka ah iyo mid ka mid ah wasiiradiisa ugu dhowdhow. Maalinba maalinta xigtay waxa uu Qaadigu si gaara u soo jeedinayay kalsoonida Salaaxuddiin ilaa uu noqday lataliyaha koowaad, saaxiibkiisa ugu dhow iyo qofka ugu sarreeya ee ku matali jiray maamulka marka uu suldaanku ka maqnaado caasimadda. Xitaa geeridii Salaaxuddiin kadib, Alqaadi Alfaadil waxa uu sii haystay maqaamkiisii sare, isagoo weli ahaa tiir muhiim u ah salaadiintii xigtay ee dowladda Ayuubiyiinta ilaa uu isaguna geeriyooday. Salaaxuddiin qudhiis wuxuu qiray kaalinta weyn ee Qaadiga uu ku lahaa guulihii uu gaaray, gaar ahaan dhinacyada maamulka, qorsheynta iyo fikirka siyaasadeed. Wuxuu rumaysanaa in guulihii lagu xoreeyey dhulka barakeysan aysan ku imaan xoog ciidan oo keliya, balse ay qayb weyn ka ahayd maskaxda, talada iyo qorshayaasha uu dejin jiray Cabdiraxiim Alfaadil. Intii ay socotay go'doomintii dheereed ee Saliibiyiinta ay ku hayeen magaalada Caka, Alfaadil waxa uu joogay Masar, isagoo si buuxda u maamulayay arrimaha dowladda, isagoo halkaasi wakiil uga sii ahaa Salaaxuddiin. Wuxuu isku dubariyay diyaarinta ciidamada, dhismaha iyo dayactirka maraakiibta dagaal, ururinta dhaqaalaha iyo soo gudbinta sahaydii looga baahnaa aagagga dagaalka. Dhanka kale, Salaaxuddiin wuxuu si joogta ugula xiriiri jiray waraaqo rasmi ah, isagoo kala tashan jiray Qaadiga arrimaha ugu muhiimsan ee la xiriiray dagaalka iyo siyaasadda maamulka. Waraaqiyaha isdhaafsan jireen Salaaxuddiin iyo Qaadiga waxay ahaayeen kuwo ka tarjumayay xiriir guda ballaaran iyo kalsooni buuxda. qaadiga ee siin jiray Salaxuddin toojihaad joogto ah isagoo dareen siin jiray ahmiyadda sabarka, adkaysiga iyo inuusan quusan. Waxaana uu Salaxuddin kaashan jiray kelimaadka Sheekh Al-Faadil, waxaana uu sii waday halgankiisa xilli godoominta kaga imaanaysa cadowga ay ahayd mid aad u dhib badan. Waxa uu sii waday jihaadka, kuna kalsoonaa gargaarka iyo guusha Alle, taasoo kor u qaaday saniyadda hogaamiyaha iyo ciidamadiisii. Taariikhyahanadu waxay sidoo kale xuseen in qaadiga shaqadiisu aysan ku koobnayn maamulka oo keliya, balse uu sida uula socday dhammaan arrimaha ciidamada. Xiriirka dhow ee kala dhexeeyey diiwaanka inshaaga iyo midka ciidanka ayaa u saamaxay in uu xog buuxda ka hayo xaaladda ciidanka, waxaana uu door muuqda ku lahaa dejinta qorshayaasha dagaal, maalgelinta ciidamada lugta ee kuwa badda, iyo hubinta inay helaan qalab sahay iyo taageero ku filan. Markii lasoo afjaray dowladdii Faadimiyiinta ee Masar, qaadiga waxa uu hormuud u noqday dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyey hay-adihii maamulka, maadaama si wanaagsan u yaqaanay saraakiisha iyo shaqaalihii dowladda oo uu muddo la soo shaqaynayey. Waxa uu bilaabay inuu xilalka ka qaado kuwii dacada u ahaa dowladdii Faadimiyiinta, isagoo ka cabsi qabay inay shirqaal u maleegaan dowladdii cusbeed ama ay xiriir la yeeshaan ciidamadii Siriibiyiinta. Sidaas darteed, waxaa shaqada laga eryay tiro aad u badan oo ka mid ah qoraayaashii iyo saraakiishii nidaamkii hore, kuwaas oo ku jiraan xubno Ismaaciiliyiin, kuwa gaalo masiixiyiin ah iyo kuwa yuhuud xilal dowladeed ka hayay nidaamkii Faadimiyiinta. Isla markaana, Alqaadi Al-Faadil iyo Salaaxuddin waxa ay bilaabeen isbeddel dhinaca diinta iyo waxbarashada ah oo si tartiib tartiib ah Masar ugu soo celiyey manhajka Ahlusunnaha. Waxay dhiseen dugsiyo badan oo lagu dhigto afarta madhab ee Sunniga si loo kobciyo cilmiga diinta loona xoojiyo caqiidada suuban. Dugsiyadaas ayaa saldhig u noqday dhaqdhaqaaq waxbarasho iyo dib u dhis bulsho oo saameyn weyn ku yeeshay Masar, halka qaadigana uu si tartiib tartiib u soo afjaray astaamihii iyo nidaamkii Faadimiyiinta, isagoo si xoog leh uga faa'iidaystay aqoontiisii ku aadanayd meelihii u kaliitay nidaamkaasi. Alqaadi Cabdiraxiim Al-Faadil waxa uu ka tegay dhaxal cilmiyeed aad u ballaaran, isagoo qoray kutub, qoraallo iyo waraaqo rasmi ah oo taariikhan qiimo weyn xambaarsan. Qoraalladiis waxay isugu jireen arrimo siyaasadeed, kuwa maamul, kuwa suugaaneed iyo kuwa diini ah, waxaana lagu amaanaa hab qoraalkiisii sarreeyey, balaaqadii uu ku tilmaanaa, iyo ereyada miisaanka leh ee uu adeegsan jiray. Waraaqihiisa iyo qoraalladiisa ayaa muddo dheer waxaa loo aqoonsanaa tusaalaha ugu wanaagsan ee fanka qoraalka carabiga, waxaana ilaa maanta lagu keydiyaa maktabado waaweyn oo ah kuwa caalami ah. Marka laga soo tago qoraalladiisa, qaadiga waxa uu door weyn ka qaatay faafinta cilmiga. Sanadkii 1184 oo ku beegnaa 1580 hijireed waxa uu magaalada Qaahira ka dhisay dugsi caan noqday oo lagu magacdaray madarasada Faadiriya. Dugsigaas wuxuu u waqfay culimada isagoo sidoo kale u qoondiyay qayb gaar ah oo dadka lagu baro qur-aanka kariimka iyo cilmiga qiraa'aadka. Madarasaas waxay noqotay xarun muhiim u ah faafinta cilmiga ee tarbiyada jiilal badan oo culimo ah. Qaadiga ayaa geeriyooday sanadkii 1200 oo waafaqsaneed 596 hijriyada isagoo 70 jir ah. Geeridiisu waxaa si weyn uga murgooday culimada, madaxda iyo guud ahaan bulshada Islaamka, maadaama uu ahaa tiir muhiim u ahaa dowladda Ayuubiyiinta iyo haldoor caan ku ahaa cilmiga, maamulka iyo suugaanta. Taariikhyahankii caanka ahaa ee Cimaaduddiin Al-Asfahaani ayaa ku tilmaamay geeridiisa masiibo weyn oo ku habsatay dadka cilmiga iyo wanaagga, isagoo xusay in Qaadi Al-Faadil noloshiisii oo dhan uu ku bixiyey camal wanaagsan oo adeegida diinta Islaamka iyo danta ummadeed, taasoo ka dhigtay magaciisa mid si sharaf leh uga dhex muuqda booga taariikhda Islaamka.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها